Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U večerašnjem izdanju slušamo pesme sa aktuelnih albuma Tale, Salif Keite, Desfado sa albuma Ane Moure, jedna od najboljih fado pevačica, i pesmu sa CD-a Nomad izvođača iz Nigerije, Omara Bombino Mokhtar. Krećemo sa hitom meseca. Hit meseca juna, Pierre Claver Akindenkije i pesma Destine.
Zekambe mamamburue, mamamburue tenangandi.
Mama bongi no rekwango, iwengai keikei.
Kasi e mame bolo bo ni venga votando
mamambu wente nangandi e deni venga anka votando
Kumbagolo, ayo, gigaoge.
Pindim pindim bora bora, mama ke benge jua.
Ipiki ya farinha, vende hongwe y venga botando.
Pindim pindim bora bora unya. Eliwa jae jae.
Oh. Oh.
Hit meseca.
Sve kambe mama, mama te nangani, a reso ni jua, kondo bota yu.
Notre destinée.
Vivre libre, ce n'est pas vivre ma destinée. Ma destinée.
Vivre sans vivre, libre c'est pas vivre notre destinée. C'est de vivre la vie.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Salif Keita, zlatni glas Afrike, afropop pevač iz Malija, sa čuvenim muzičkim producentom Filipe Cohen Solalom iz Gotham Projecta napravio je divnu saradnju koju je zabeležio na ovom najnovijem vrhunskom izdanju. Sa posljednjeg albuma Tale iz 2012. godine slušamo pesmu Simbi na kojoj gostuje čuveni Bobby McFerrin. Salif Keita i Bobby McFerrin, Simbi.
Corona Malina no goya Niala sana Niala sana Niala sana Malina no goya Kafotro di sobe tekreni Tele goro singri jama goro singi Soka di kadola ula manila Ula kadi kadola somanila
Čujemo još jednu pesmu, ovog puta sa starog albuma Soro, Salif Keita.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
We'll be right back.
Bio je to muzičar iz Afrike, Salif Keita. Ana Moura je jedna od najboljih portugalskih fado pevačica, čuvena po svom strasnom stilu i istraživanju tradicionalne i fado muzike. Sa posljednjeg albuma Desfado slušamo naslovnu numeru i slušamo Ate Ao Verao. Ana Moura.
Caro destino, que eu não creio no destino. Meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria. Ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia. Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho. Ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem. Alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste. Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudade de ter alguém.
Prvi program Radio Beograda.
Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra a mazela em corpo de
Bila je to portugalska pevačica Ana Moura. Slušamo pesmu sa CD-a Nomad. Izvođač iz Nigerije je Bombino. Kritičari su Bombina nazvali mladim izvođačem sa neverovatnim harizmom pred kojim je velika svetska karijera. Slušamo pesmu Ami Dinine.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu grupa Mokomba i pesma Mvile. Na drugom mestu Ketano Veloso i pesma A Bossa Nova è Foda.
A Bossa Nova è Foda.
O bruxo de Juazeiro numa caverna do louro francês. Quem terá tido essa fazenda de arraiz? Fitas cassete, uma ergométrica, os restos de rabada. Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação. Pura invenção, dança da moda.
A bossa nova é foda.
O magno instrumento grego antigo diz que quando chegares aqui, é um dom que muito homem não tem, que é a influência do jazz. E tanto faz se o bardo judeu romântico de Minnesota.
A nossa vida nunca mais será igual. tradição. O velho transformou o mito das raças tristes em minotauros, Júnior Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda.
A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.
Na trećem mestu Trini, Mače Kerala.
Program Radio Beograda.
Na četvrtom mestu Anđelike Kidjo i pesma Nguyen Van Nouve. I na petom mestu Kita i pesma Suvon.
Thank you. na mo kofie ne ro sile don kilile le ile kola aha ile ne le muluku moso ni na mo kofie soro fale mo sonyo mana osikote no 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 ne kona ne ile le le fe
je t'aime mi amore me ni befie e ne le arabi
T'en veux pas, chérie.
Je t'aime, mi amore, me ni befie. En elle est à la vie là, too much.
Chérie, ne bife. On t'en fait, si on t'en fait. Non, t'as bien vivé, c'est me dit confiance. Non, era mais guison. Olhar de nós criança, tá torna a brilhar de inocência. E na noite se grita aiada, temporal talvez tá mainã. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta.
Je t'aime, mi amore, me ni me fie, e nele a la vila, too much.
Boinha desafio, de demais.
Je t'aime, mi amore, me ni me fie, e nele a la vila, too much.
Boi tudo minha filha, na paz.
Da čujemo i skraćenu verziju Top List. Na prvom mestu grupa Mokomba i pesma Movila. Na drugom mestu Caetano Veloso i pesma A Bossa Nova je foda.
Transformou o mito das raças tristes em minotauros. Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda.
A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.
Na trećem mestu, Trini, Ma Che Kerala. Na četvrtom mestu Anđelike Kidjo i pesma Njin Van Nove. Na petom mestu Keita i pesma Suvon. Slušali ste Top listu. I podsjetnik za glasanje biljakrstic@gmail.com. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1. Sljedeće srede smo ponovo sa vama i ovo izdanje, kao i dosad, potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.